Areena.
Toinen maailmansota päättyi Pohjolassa toukokuussa 1945. Minkälaisessa tilanteessa Pohjola oli tässä vaihteessa, jossa toinen maailmansota kääntyi kohti kylmää sotaa?
Etenkin Suomi oli sotinut pitkään ja raskaasti, käytännössä aivan toisen maailmansodan alkumetreiltä asti. Ensin yksin talvisodassa, sitten jatkosodassa Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan. Lopulta rauha oli tehty syksyllä 1944 ja sen seurauksena oli vielä tämä toisen maailmansodan katkera loppunäytös.
Mä olen Emil Kastehelmi.
Mä olen Aleksi Rikkinen. Olemme vuosia tutkineet ja kartoittaneet arktista sotahistoriaa aina järvien pohjista vuorten rinteille.
Nyt on aika syventyä siihen, mitä pohjoisen kylmä sota todella oli. Tämä on arktisten sotien kaiut.
Lappi koki saksalaissodan aikana melko perusteellisen hävityksen. Sotatoimet eivät olisi sitä vaatineet, mutta kostolla ja katkeruudella oli oma osansa hävityksessä. Suomalaisten joukkueen saapuessa kiivaiden taistelujen jälkeen uuteen kylään ei sieltä yleensä löydetty muuta kuin savuavia raunioita. Tuho oli täydellinen.
Samalla kun Suomi taisteli täällä pohjoisessa, niin Suomihan oli myös valvontakomission tarkkailussa. Näitä viimeisiä taisteluita jouduttiin käymään käytännössä niin kuin poliittisista syistä, ei niinkään mistään sotilaallisista realiteeteista lähtöisin. Eli Neuvostoliiton tavallaan uhka ja tämmöinen yleinen poliittinen ja etenkin turvallisuuspoliittinen epävarmuus oli sangen vallitseva ilmapiiri ja oli aika selkeää, että paluuta semmoiseen niin kuin sotaa edeltäneeseen itsenäisen ulkopolitiikan aikaan ei samalla tavalla ollut.
Niin, tämä valvontakomissiohan ennen kaikkea rajoitti Suomen puolustusvoimien toimintaa, eli vaikka samalla sodittiin saksalaisia vastaan, niin armeija jouduttiin kotiuttamaan ja palauttamaan niin kuin rauhanajan vahvuuteen. Nämä rajoitukset jatkuu vielä Lapin sodan jälkeenkin ja vahvistettiin sitten Pariisin rauhansopimuksessa muutama vuosi myöhemmin. Eli puolustuspoliittisesti Suomi oli jopa niin kuin demilitarisoitu siitä näkökulmasta, eli rajoitukset puolustusvoimien toiminnalle oli hyvin vahvoja.
When the war ended in Norway, you still had an entire army here, somewhere over 350,000 men. The Germans had far more freedom than was otherwise the case elsewhere. The Germans retained their command structure. They were allowed to keep their own discipline. They were allowed to keep a certain amount of small arms for their own defense.
Äänessä oli sotilasasiantuntija Simon Orchard. Sodan käännös toisesta maailmansodasta siihen rauhan aikaan. Se oli täällä Pohjolassa arktisella alueella oikeastaan aika erikoinen, eli Wehrmacht jatkoi tietyllä tapaa organisaationa toimintaansa, koska sen täytyi olla niin. Ei ollut sellaisia resursseja, että sitä olisi voitu välittömästi purkaa, ja myös ne sotilaat pysyivät alueella vielä kuukausia sen jälkeen, kun itse varsinaiset sotatoimet oli loppunut.
Saksalaiset oli sodan aikana käyttänyt myös työvoimanaan tosi paljon neuvostoliittolaisia sotavankeja, jota näitäkin oli pohjoisimmassa Norjassa vielä kymmeniä tuhansia sodan loppuessa.
Ja se, että miltä se näytti, kun näitä sotavankileirejä sitten lähdettiin siinä tavallaan vapauttamaan, niin se kuvastahan on samantyyppistä melkeinpä ainakin pahimmissa paikoissa kuin mitä on tullut sitten vaikka keskitysleireiltä, kun holokaustin uhreja on vapautettu. Myös kannibalismiin oli sorruttu sekä sen myötä sitten kanssa telotuksiin. Eli siellä oli tavallaan todella valtavasti tämmöistä äärimmäisen karua kertomaa tällä sotavankipuolella myös sodan loppuessa.
Toinen tämmöinen osapuoli, joka oli kärsinyt sodasta valtavasti, oli pohjoisten alueiden siviilit. Eli Suomenlappi oli poltettu samoin kuin Finnmark vetäytyvien saksalaisten toimesta. Heti kun lumet alkoi sulamaan vuonna 1945, niin edessä oli valtava jälleenrakennustyö, miinanraivaus ja sitten myös tämä siviiliväestön asuttaminen sodan jälkeen.
Kyllä, siinä suomalaiset sotilasorganisaatiot ovat valitelleet siinä niin kuin vielä ehkä sodan vedellessä viimeisiään, että siellä ei tavallaan voida aloittaa semmoista vielä kovin massiivista miinanraivausta, vaikka kansalaisia haluaa jo palata takaisin, koska lumet ei ole sulaneet ja ei niin kuin ole sitä miesvoimaa, koska siitä räjähteitä ansoi ja niitä oli niin paljon niin monessa paikassa vielä siinä vaiheessa.
Nyt sitten tämä suurvaltapoliittinen peli Euroopassa alkoi muuttumaan hyvinkin toisen näköiseksi kuin mitä se oli toisen maailmansodan aikana ollut.
Niin ja Neuvostoliiton ja länsileirin välinen liittolaisuus, niin oli aika selvää, että se ei ole mikään tavallaan pysyvä tila. Ja sitten kun Saksa, tämä yhteinen vihollinen siitä saatiin välistä nujerrettua, niin se yhteistyö alkoikin rakoilemaan sitten.
Ja jotenkin tämmöinen etupiiripolitiikka oli taas voimissaan Neuvostoliiton haltuun jäisivät tietyt alueet Euroopassa ja puolestaan sitten länsimaat tukisivat tiettyjä valtioita siellä länsipuolella. Eli tämä rautaesiripun pystyttäminen alkoi hyvin nopeasti ennen kuin aseet oli ehtinyt edes kunnolla vaieta.
Ja sitten kun mietitään tätä arktista aluetta, että arktisella alueella on esimerkiksi lyhin etäisyys Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin. Siellä on monia eri valtioita, joilla on tietysti omia turvallisuuspoliittisia intressejään, erinäisiä tärkeitä saarialueita, Kuolan Niemimaan lähellä, jossa on Murmansk ja Neuvostoliiton pohjoinen laivasto. Eli kyllä ne katseet olivat myös arktisella heti, kun toinen maailmansota oli päättynyt.
Operaatio Stella Polaris oli hanke, jossa siirrettiin Suomen tiedusteluarkisto Pohjanlahden taakse Ruotsiin turvaan Neuvostoliitolta tai maahan sitten tulleelta liittoutuneiden valvontakomissiolta. Ruotsille oli valtava ulkopoliittinen rasite, että Ruotsi otti vastaan Saksan rinnalla sotaa käyneen valtion tiedusteluarkiston sekä merkittävän määrän näitä tiedusteluhenkilöitä. Ja sen takia tästä Stella Polaris-aineistosta ja koko operaatiosta tuli Ruotsille aika nopeasti semmoinen kiusallinen ongelma, josta piti päästä eroon. Ruotsi väittää polttaneensa kaikki ne asiakirjat, jotka Ruotsiin toimitettiin, mutta sitä ennen se suomalaisten toimesta mikrofilmattiin ja tämä on sittemmin selvittämättä, että mitä tälle aineistolle tapahtui.
Tässä kuulimme tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalia. Toisen maailmansodan päättyessä ja sodan muuntuessa aktiivisesta sodankäynnistä kohti kylmää sotaa oli Euroopassa tämmöiset niin sanotut tiedon rääppiäiset, jos sellaiseksi sitä voi kuvata. Eli tiedustelutietoa ja teknologiaa oli harvinaisella tavalla markkinoilla eri toimijoiden saavutettavissa tavalla, joka ei sodan aikana ollut mahdollista. Tähän soppaan liittyi myös operaatio Stella Polaris. Meillä on tänään vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen. Lasse, mikä oli Stella Polaris?
Operaatio Stella Polaris oli, voidaan sanoa, salainen tiedonsiirto-operaatio ja sen juuret löytyvät jo keväältä 1944. Eli pian Leningradin saaron murtumisen jälkeen, niin Suomessa alettiin varautua siihen tilanteeseen, että meillä tulee olemaan hyvin ahdistava tilanne, koska ennemmin tai myöhemmin venäläiset hyökkäävät kovemmalla voimalla ja Saksan sotamenestys oli ollut jo niin heikkoa, että Saksan varaan ei enää pystynyt millään rakentaa. Ja itse asiassa tämä operaatio Stella Polaris, jossa tarkoituksena oli siirtää tiedusteluvälineitä, henkilöstöä, kalustoa, arkistoa Ruotsiin, niin kuvaavaa on, että Aladar Paasonen, joka oli päämajan tiedustelupäällikkö, niin 25.6.1944, eli silloin kun venäläisten suurhyökkäys oli kiivaimmillaan, esitteli tämän ajatuksen päämaissa Mannerheimille. Ja se hyväksyttiin ja varsinainen liikkeelle lähtö tapahtui syyskuussa 14. päivä. Eli tässä vaiheessa niin aselepo Neuvostoliiton kanssa oli jo solmittu, mutta välirauhan sopimusta ei ollut vielä solmittu, mutta ne ehdot tiedettiin. Ja tässä vaiheessa tapahtui varsinainen liikkeelle lähtö. Eli operaatio laitettiin käyntiin ikään kuin sairaalaväline kuljetuksena.
Tornion kautta ajettiin Ruotsin puolelle merkittävä määrä suomalaista radiotiedustelun kalustoa sekä merikuljetuksina 750 suomalaista tiedustelualan työntekijää perheineen sekä 350 laatikkoa erilaisia asiakirjoja, karttoja, tiedusteluraportteja, lähdeaineistoa, sotavankien kuulusteluja ja muita tietoja Neuvostoliitosta.
Siinä kuulimme tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalia.
Tämä operaatio itse asiassa, niin sen kesto oli kovin pitkä, koska välirauha solmittiin 19.9. ja jo lokakuussa 1944 puolustusministeri Walldén käski tämän operaation lopettaa. Mutta sen jälkeen käytiin vielä pitkästi erittäin mielenkiintoinen kehityskulku, jos ajatellaan, että mitä sille materiaalille lopultakin tehdään, mitä se tapahtuu. Meillä oli paljon arvokasta tietoa, joka kiinnosti maailmalla. Se oli se valttikortti, millä esimerkiksi tätä operaatio Stella Polarista rahoitettiin. Eli meillä oli välineistöä, meillä oli osaamista, tietoa ja tiedolla on kova hinta tämmöisessä tilanteessa.
Etenkin tämä radiotiedustelu Suomen puolella oli kehittynyt toisen maailmansodan aikana aika huippuluokkaan. Ja etenkin sitä tietoa Neuvostoliiton radiovälineistä ja heidän kommunikaatiostaan oli paljon. Oliko tämä sitten se asia, mikä niin ruotsalaisia kuin sitten suurvaltojen tiedustelupalveluita kiinnosti? Vai?
Kyllä, tämä materiaali, se oli massiivinen määrä, siis 34 000 sivua, jotka mikrofilmattiin. Ja tosiaan näitä sitten löytyi myöhemmin eri tiedustelupalveluiden arkistoista. On löydetty Yhdysvalloista, Ruotsista, Britanniasta, niin kertoo siitä, että kuinka tärkeää se oli. Ja tämä on aika hämärän peitossa itse asiassa, miten tämä materiaali sitten minnekin päätyi. Mutta myös tämä osaaminen on tässä tärkeää, että nämä kaksi tärkeintä hahmoa, eli everstit Aladar Paasonen ja Reino Hallamaa, he toimivat sitten ulkomailla Ranskan tiedustelupalvelussa, Aladar Paasonen myöhemmin Yhdysvalloissa, jossa oli myös CIA:n palkkalistoilla. Ja Reino Hallamaa oli myös Ranskassa, myöhemmin Espanjassa, tosin neilikkaviljelijänä, mutta näissä yhteyksissä on aina sitten pohdittu sitä, että mitä siellä todella taustalla tehtiin ja myös nämä rahasummat, mitkä on maksettu, kuka ne otti ja mihin ne käytettiin.
Niin, osa näistä asiakkaista, jotka tuli sitten rahaa vasten näitä mikrofilmattuja suomalaisdokumentteja ostamaan, niin oli hieman ehkä yllättäviäkin. Eli Japanihan oli vielä 45 vuoden aikana sodassa mukana, niin ilmeisesti osa aineistosta päätyi myös sitten vielä japanilaisille tiedusteluviranomaisille siinä vaiheessa. Kenet sä näkisit, että olisi ne pääasialliset asiakkaat?
No sanotaan näin, että varmasti ruotsalaiset, jotka siinä olivat lähimpänä, mutta kyllähän jo vuonna 1944 silloin syksyllä oli selkeä kuva siitä, että Neuvostoliitto pyrkii laajentamaan etupiiriään Itä-Eurooppaan ja nämä tiedot sitä kautta niiden arvo nousi. Mutta se ei ollut pelkästään siis arkistoja ja välineistöjä, vaan Reino Hallamaa oli hyvin taitava myös näissä koodin puruissa ja salakirjoituksessa. Ja myös näitä avaimia kaupattiin.
Myös ruotsalaisten näkökulmasta niin avainosaajat sitten Stella Polariksen mukana sinne Hernostrandiin siirtyneistä miehistä, ehkä kymmenkunta, jäi sitten Ruotsin radiotiedustelun leipiin työskentelemään. Mutta todellakaan näille koko 700 miehelle ei riittänyt siellä hommia. Ja olisi myöskin aika vaikea kuvitella
Ruotsin tilannetta, että he sallisi Suomen perustavan sinne niin kuin radiotiedusteluaan neutraalina valtiona Ruotsin puolelle toimimaan.
Niin, sehän on liittoutumattomalle niin sanotulle neutraalille maalle aikamoinen painajainen myös sikäli, jos sieltä jostain vaan lappaa yhtäkkiä satoja osaajia heidän alueelleen ja on silleen, että nyt muuten jatketaan jonkinnäköistä tämmöistä sotilaallista toimintaa ja nyt Ruotsin tehtävä on tämä jotenkin saada semmoiseen kuntoon, että asiat pysyy kuitenkin salassa ja tällä lailla.
Niin, suomalaiset oli itse asiassa aika pettyneitä siihen, että oli luvattu tälle siirtyneelle henkilöstölle töitä, mutta sitä hyvin vähän järjesty. Mutta siis Ruotsin puolueettomuuskin on pidettävä siinä suhteessa sitaateissa. Nyt varsinkin nykytutkimus on paljastanut hyvin paljon, kuinka Ruotsi teki tiedusteluyhteistyötä esimerkiksi kylmän sodan alkuvuosina Yhdysvaltojen kanssa. Ja niihin liittyy aina paljon semmoista, mitä välttämättä ei tehdä poliittisia sopimuksia eikä mitään näkyvää, mutta kuitenkin salassa on sovittu etukäteen asioita.
Kansalaiset, naapurimme Neuvostoliitto, joka suuren sotapäällikön ja valtionmiehen Stalinin johtavana on ratkaisevasti vaikuttanut natsi-Saksan lyömisiin, saattaa nyt tavattomien voimanponnistustensa jälkeen omistautua rauhan toimille ja rauhalliselle yhteistyölle muiden kansojen kanssa.
Siinä kuulimme Paasikiven puhetta toisen maailmansodan päättyessä. Nyt kun toisen maailmansodan kauhut oli takana päin ja kuitenkin rauhan aika oli tullut Eurooppaan, niin myös kokonaisuudessaan Skandinavia joutui hakemaan vähän uutta asemaa ja uutta asemoitumista tässä uusien valtablokkien keskellä. Kaikilla valtioilla oli varmaan jonkunlaisia luurankoja kaapissaan niin sanotusti tässä vaiheessa. Ehkä Suomella kaikkein konkreettisin luuranko, eli tämä yhteistyö kuitenkin natsi-Saksan kanssa koko toisen maailmansodan ajan. Lasse, miten näkisit, että tämmöinen tietyllä tavalla ulkopoliittinen täyskäännös oli mahdollinen sitten rauhan tultua? Eli että päästiin tästä saksalaiskytköksestä sitten Neuvostoliiton kainaloon niin sanotusti.
Kyllähän se tietysti rankka paikka oli, mutta meillä kyllä siis poliittinen johto otti selkeästi linjakseen sen, että suunnan on muututtava. Ja nimenomaan tämä paasikiviläinen linja, jossa pyritään olemaan aina mahdollisimman hyvissä suhteissa Neuvostoliittoon ja Venäjään, tuli vallitsevaksi. Eli Paasikivi oli pääministerinä, Mannerheim sairasteli aika paljon siinä presidenttikautensa loppuvaiheissa ja myös pelkäsi sotasyyllisyys oikeudenkäynti joutumista, mihin hän ei lopultakaan joutunut, mutta oli hyvin sairaaloinen ja oli muun muassa Portugalissa jonkun aikaa. Ja Paasikivi käytännössä pääministerinä hoiti kyllä jonkun verran presidentinkin tehtäviä ja hän oli tavallaan vanhana Moskovan lähettiläänä ja pitkän aikaa venäläisten kanssa tekemisissä olleena, niin tietyllä tavalla realisti tässä tilanteessa.
Tämä Paasikiven linja, niin olisiko tässä oikeastaan ollut edes realistisesti mitään muuta mahdollisuutta kuin tällainen lähestymiskulma?
No, se osoittaa kyllä niin kuin Paasikiven tilannetajua. Se, että pystyttiin vakuuttamaan venäläiset tässä valvontakomission aikana, niin se on se oleellinen asia. Että esimerkiksi asekätkennän yhteydessä pidetyt massiiviset oikeudenkäynnit ja sotasyyllisten tuomitseminen, vaikkakin meillähän annettiin heille ensin lievemmät tuomiot ja venäläiset puuttuivat ja sitten tavallaan kaikki oikeudelliset periaatteet tulivat loukatuksi siinä, että jouduttiin koventamaan näitä tuomioita, mutta kuitenkin osoittauduttiin, ei nyt mallioppilaaksi, mutta kuitenkin se, että meillä on niin kuin halu rakentaa niitä suhteita ja pitää ne hyvät välit, niin se oli, sillä oli aikamoinen vaikutus kuitenkin, ja jos me nyt ajatellaan sitten vuosia eteenpäin, niin se, että esimerkiksi meidän sotakorvauksien määrä puolitettiin silloin 50-luvun alussa, niin kyllä se osoitti, että tämä yhteistyö oli mahdollinen.
Valvontakomission roolihan kuitenkin Suomessa sitten muotoutui nopeastikin sellaiseksi valvovaksi elimeksi, että se oli kuitenkin Suomen oikeusjärjestelmä ja poliitikot teki ne päätökset, mitä sieltä neuvostojohtoisesta komissiosta niin kuin painostettiin tekemään, vaikka tässä sotasyyllisyysoikeudenkäyntiteemassa. Säädettiin lainsäädäntöä takautuvasti, jolla tuomittiin näitä poliitikkoja. Ja varmaan se kuitenkin näiden sodan aikana vallassa olleiden poliitikkojen jonkunlainen käsittely tätä kautta oli siinä neuvostosuhteessakin aika tärkeää, että Ryti sai tuomionsa ja muut poliittiset johtajat sota-ajalta, vaikka se ei suomalaisten oikeustajuun sopisikaan.
Joo, kyllähän siinä nyt, jos ajatellaan länsimaisen oikeuden periaatteita, niin ne tulivat loukatuksi, mutta sanotaan näin, että se oli tilanteen ja asetelman tuottama pakko.
Valvontakomission nämä viimeiset vuodet, 1946-1947, niin tämä sotakorvausten valvominen ja sen ohjaaminen oli kuitenkin ehkä se tärkein rooli heillä. Ja Neuvostoliittohan tarvitsi näitä sotakorvauksia aika kipeästi, eli maa oli hyvinkin raunioina pitkän sodan jäljiltä, ja sitten tämä heidän alusmaidensa maksamat korvaukset, niin sitten vaikka Itä-Saksasta kuin Suomestakin, sitten oli taloudelle aika tärkeitä siellä.
Joo, kyllä Suomen sotakorvaukset olivat Neuvostoliitolle merkittävät, ja se, että meillä oli myös osaamista, ja meillähän siis sotakorvaukset maksettiin pitkälti vetureina, erilaisina muina infraan liittyvinä laivoja ja vastaavia. Eli eihän Suomessa tietenkään semmoista riihikuivaa rahaa ollut, mutta oli massiivinen määrä kuitenkin. Ja jos nyt ajatellaan näitä toisen maailmansodan päättymistilannetta, niin Suomi oli ainoa valtio, joka maksoi ne sotakorvaukset.
Suomen asema toki oli, mikä oli tuossa vaikeassa tilanteessa, mutta Ruotsi ei ehkä kuitenkaan ollut ihan yhtä pahassa jamassa. Toki Ruotsikaan ei ollut toisen maailmansodan aikana ollut mitenkään täysin viaton suhteessaan ainakaan Natsi-Saksaan, eli oli kuitenkin ollut kaupankäynti, oli ollut joukkojen läpikulkua. Tuliko siitä jotain tämmöisiä negatiivisia piirteitä näihin valtioiden välisiin suhteisiin, joita lähdettiin luomaan heti sodan jälkeen?
No sanotaan näin, että ruotsalaisilla on ollut aina myötätuntoa Suomea kohtaan, jos ajatellaan näin niin kuin yleisessä mielessä, mutta jos mennään poliittiseen johtoon ja turvallisuuspolitiikkaan, niin kyllä siinä oltiin huomattavan paljon varovaisempia. Ja Suomea pidettiin tietyllä tavalla epäilyttävänä. Eli silloin itse asiassa, kun 1948 solmittiin YYA-sopimus Neuvostoliiton kanssa, niin Ruotsissa niin lehdistössä ihan yleisesti niin kuin epäiltiin sitä. Katsottiin, että Suomi on nyt Neuvostoliiton vasalli tietyllä tavalla, ja katsottiin, että suomalaisten kanssa, jos tehdään yhteistyötä, täytyy olla hyvin varovaisia. Mutta tämä Ruotsin asema oli aika mielenkiintoinen. Tosiaan, kun kylmän sodan asetelmat alkoi asettua paikalleen, eli tuli länsi, tuli itä, länsiblokki, itäblokki, Neuvostoliitto, valtasi Itä-Euroopan, ja sinne syntyi näitä niin sanottuja kansandemokratioita, jotka olivat siis kommunistisia yksinpuoluejärjestelmiä, jotka olivat Neuvostoliiton kahleissa, niin länteen taas, jos ajatellaan Norjaa ja Tanskaa, jotka olivat olleet toisen maailmansodan aikana Saksan miehittämiä, niin Norja ja Tanska joutuivat käymään myös sodan jälkipyykin. Esimerkiksi jos ajatellaan, että Norjassa oli ollut Wieslingin ikään kuin natsien tämmöinen nukkehallitus, niin siellä tuomittiin siis 20 000 ihmistä ja 38 ihmistä kuolemaan. Siellä käytiin paljon rajumpi jälkipyykki kuin esimerkiksi Suomessa. Ja tämä Skandinavia tässä kylmän sodan alkuasetelmassa, niin se jakaantui tavallaan kahteen leiriin. Eli Yhdysvallat, jotka näkivät sen, että Neuvostoliitolla on tarve laajentua, ja presidentti Trumanin mukaan niin sanottu Truman-oppi perustui siihen, että se kommunismi padotaan. Puhutaan tämmöisestä patoamispolitiikka-doktriinista. Skandinavia oli tässä oleellinen. Eli Yhdysvaltojen johdolla perustettiin Pohjois-Atlantin liitto, eli NATO. Ja tässä Skandinavia oli äärimmäisen tärkeä, koska kun puhutaan Atlantin puolustusliitosta, niin pitää tietysti eliminoida Neuvostoliiton mahdollisuus päästä Atlantille. Ja silloinhan Tanska ja Norja olivat tässä äärimmäisen tärkeitä. Ja molemmista tuli Naton perustajajäseniä. Suomi oli YYA-sopimuksen kautta vahvasti joutui huomioimaan Neuvostoliiton koko ajan ulkopolitiikassaan. Mutta Ruotsi siinä keskellä valitsi neutraliteetin, joka nyt voidaan pitää sitaateissa. Eli ajatuksena oli, että Ruotsi on rauhan aikana liittoutumaton ja sodan aikana puolueeton.
Puolueettomuuteen suuntaava Ruotsi tietysti tarvitsi jotakin, joka puolueettomuutta takaa. Niin sehän tarkoittaa aseita lähtökohtaisesti. Ja Ruotsissahan tämmöinen tuotantokyky eri sotamateriaalin osa-alueilla oli ihan sangen toimivaa.
Ruotsissa oli jo ennen toisen maailmansodan aikaa, niin pääministeri Per Hanssonin johdolla todettu, että meidän on luotava pitkäjänteinen puolustusteollisuus olla mahdollisimman omavaraisia. Ja kun tätä kansankotia lähdettiin ajattelemaan, niin silloin tämä vahva asearsenaali katsottiin, että se on se turvallisuuden tae. Ja toisen maailmansodan jälkeen, niin Ruotsin asetelma oli siis todella hyvä, koska jos ajatellaan, että siellä oli Boforsin tykkitehdas ja sitten oli Saab, joka oli perustettu 1937 ja siellä oltiin ryhdytty valmistamaan taistelukoneita. Eli se, mikä monesti ei tule mieleen, on se, että siis tässä kylmän sodan alkuvuosina, 40-luvun loppu, 50-luvun alku, niin Ruotsilla oli maailman neljänneksi suurimmat ilmavoimat, 900 lentokonetta. Ja jos verrataan nyt Suomeen, niin meillähän siis Pariisin rauhansopimuksen perusteella, niin meidän ilmavoimat oli supistettu 60 koneeseen.
In Sweden, FOA, the Swedish Defense Research Institute, was tasked to look into the possibility of acquiring Swedish nuclear weapons.
They understood that, yes, it's doable. In fact, Sweden can and could produce nuclear weapons.
Siinä olivat äänessä historian tutkijat Emma Rosengren ja Thomas Jonter. Ruotsillahan oli myös aika aktiivinen ydinaseohjelma kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä. Mistä tässä oli kysymys?
Tämä Neuvostoliiton uhka nähtiin koko ajan ja tässä kylmän sodan alkuvuosina oli näitä vaaratilanteita Itämeren alueella niin ilmassa kuin merellä ja meren alla. Nämä ensimmäiset tämmöiset sukellusvenejahdit, ne ei suinkaan ollut 1921, vaan jo 50-luvun alussa näitä oli. Ja tämä itse asiassa ydinaseohjelma, niin Ruotsissa oli siihen hyvät lähtökohdat sitä kautta, että uraani oli omasta takaa. Ja tätä niin kutsuttua raskasta vettä saatiin Norjasta. Ja tässä kylmän sodan alkuvaiheessa niin oli hyvin likeiset suhdet Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvallat jopa olivat valmiita tukemaan Ruotsia tässä ydinaseen kehittelyssä, mutta siinä vaatimuksena oli se, että Ruotsi olisi tehnyt sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, eli puolueettomuus olisi sitten menetetty. Tai ainakin Ruotsi olisi pitänyt liittyä NATOon. Ja tästä haluttu antaa periksi. Mutta tämä ydinaseohjelma perustui siihen ajatukseen, että mitään suuria pommeja ei valmisteta, vaan semmoisia pienempiä, joilla pystytään niin kuin omilla koneilla operoimaan sit Itämeren alueella. Ja tässä oli itse asiassa aika paljon semmoista hyvinkin naivia. Eli vaikkakin Ruotsissa oli tietotaitoa, oli näitä raaka-aineita, oli kaikki hyvät niin kuin fasiliteetit, niin kuitenkin sitten esimerkiksi se laskettu sitä, että minkälaiset nämä ydinlaskevat mahdollisesti on, miten he esimerkiksi Suomea koskettaisiin. Siinä oli tämmöisiä niin kuin lastentauteja selkeästi. Mutta tämä on kuitenkin niin kuin Ruotsin, jos ajatellaan turvallisuuspolitiikkaa, kylmän sodan alkuvuosina, niin se oli todellakin rakensi sitä puolustusta. Ja Ruotsi oli tässä kokoaan suurempi asevalta, jos näin voidaan sanoa.
Kyllä, ja oli pystynyt kuitenkin varustautumaan koko toisen maailmansodan ajan niin teollisuuden näkökulmasta kuin ihan puolustuslinnakkeita.
Joo, kaivain. Ja tietysti sodan kautta ei tullut menetyksiä, mutta tämä itse asiassa on paradoksaalista sitten, jos ajatellaan, että siis Yhdysvalloissahan kehitettiin tämä niin kutsuttu Marsalapu, jota tarjottiin sitten Euroopan jälleenrakennukseen ja tarjottiin myös sitten Itäblokin maille, mutta Neuvostoliittohan ei tietenkään sen vastaanottamista sallinut ja myös Suomelle sitä tarjottiin, mutta me ei sitä uskallettu ottaa Neuvostoliiton pelossa. Mutta mikä tässä on paradoksi on se, että Ruotsi sai sitä, vaikka ei ollut sotaa käynytkään. Tietysti kaikki muut Skandinavian maat saivat Marsalapua tähän jälleenrakennukseen.
Eli köyhä Suomi jäi jälleen kärvistelemään tänne massiivisten sotakorvausten alle, siinä missä ruotsalaiset ottivat sitten rahaa vastaan.
No tämä Marsalapu, jos ajatellaan itse asiassa sen seurannaisvaikutukset, on aika suuret, koska itse asiassa Marsalapun niin kuin tätä kanavoimista varten perustettiin OEEC-järjestö, josta tuli sitten myöhemmin siis OECD, joka on siis nykyäänkin olemassa. Tämä tapahtui 60-luvun alussa, eli tässä tavallaan tämän avun kanavoimisen kautta Länsi-Euroopan integraatio sai alkulaukauksia.
Ja yksi tietenkin länsimaisen integraation muoto oli sitten tämä Pohjois-Atlantin puolustusliiton perustaminen 1949. Varsin ymmärrettävää, miksi Norja ja Tanska oman sotakokemuksensa perusteella hakeutui jäseniksi aika nopeasti. Tässä oli Ruotsilla ollut samoina vuosina 40-luvun loppupuolella myös aloitteita tämmöisestä skandinavisen puolustusliiton perustamisesta. Oliko tämä ihan kuolleena syntynyt ajatus kuitenkin, kun miettii naapurivaltioiden tilannetta?
No tietysti näin niin kuin historian tutkijan näkökulmasta, niin kyllä siinä suhteessa, että näiden valtioiden historia toisen maailmansodan aikana niin oli hyvin erilainen. Ja sitten myös se, että tämähän oli niin kuin Neuvostoliiton taholta niin kuopattu tämän tyyppiset puolustusliittoajattelut jo silloin talvisodan jälkeen ja myös sitä ennen. Skandinaavista yhteistyötä oli katsottu kovin karsaasti, eli ei tällä hankkeella ollut niin kuin semmoista toteutumismahdollisuutta, että oltaisiin ikään kuin luotu tämmöistä Kalmarin unionin tyyppistä yhtenäisyyttä. Että kyllä selkeästi Tanska ja Norja lähtivät omalle linjoille. Norjan kautta muuten myös Islanti, joka oli itsenäistynyt 1944, ja Islannillahan ei edelleenkään ole omaa armeijaa, vaan sehän on siis Yhdysvallat takaa turvallisuuden ja siellä oli Keflavikin lentotukikohta ja niin poispäin. Että nyt kun nykypäivänä tämä arktinen alue korostuu, niin kyllä sillä oli silloinkin merkitystä.
Tanskahan oli tässä pelissä mukana ennen kaikkea tietenkin Grönlannin kautta, eli paljon emämaata isompi alue pohjoisessa oli Tanskan hallinnassa ja Yhdysvallat oli perustanut sinne toisen maailmansodan aikana paljon tukikohtia niin laivastoa kuin sääasemia, lentokenttiä. Niin näistähän sitten Yhdysvallat sodan jälkeen lähestyi Tanskaa jo aika nopeasti, jopa ihan ostotarjouksilla.
Niin, itse asiassa ajatellaan näitä Tanskan hallinnassa olleita saaria, niin Färsaarille annettiin autonomia 1948, mutta Grönlannille ei. Et se tuli vasta sitten vuosikymmeniä myöhemmin. Tämä Tanskan merkitys, niin siinä tosiaan nämä heidän alueet emämaan ulkopuolella, niin ne olivat strategisesti merkittäviä. Niin kuin Islanti oli ollut hyvin tärkeä, jos ajatellaan toisen maailmansodan aikana, niin siis länsi saattui, että siis apuneuvostoliittohan kulki sieltä Tanskan salmien kautta, joka ei tarkoita sitä Tanskan salmea täällä Skandinaviassa, vaan se Tanskan salmi oli siellä Islannin takana.
Kyllä, ja sitten toisaalta myös Norjalla oli myös erinäisiä tämmöisiä strategisia alueita täällä arktisella. Finnmark tietysti yhtenä kysymyksenä ja sen puolustus, mutta sitten toisaalta Neuvostoliitollahan oli haluja myös esimerkiksi Huippuvuoria ja Karhusaarta kohtaan, joka saattoi sitten olla yksi semmoinen, tai olikin ehkä yksi näistä tämmöisistä insentiiveistä, jonka takia Norjakin sitten sinne NATOa kohti lähti.
Niin, ja tämä Skandinavia-asemasta vielä noin yleisesti, niin siinä tosiaan kun se jakautuu näin kahtia ja Ruotsi jää siihen keskelle, niin puhuttiin tuossa kylmän sodan alkuvuosina tämmöisestä niin kuin Skandinavian voimatasapainosta. Ja Ruotsi pyrki sitten siinä keskellä ikään kuin olemaan se tasapainottaja. Ja tätä myös itse asiassa, kun puhuttiin Suomen asemasta, niin Ruotsi perusteli tämmöistä Pohjolan tasapainon tarvetta sillä, että se olisi Suomen edun mukaista. Tosin tässä kyllä niin kuin ruotsalaisten omat intressit oli tietysti se ensisijainen, eli pyrittiin pitämään Neuvostoliiton vaikutusvalta mahdollisimman kaukana. Että kyllähän Suomi niin kuin ikään kuin puskuriksi miellettiin.
Oliko sillä vaikutusta osaltaan sitten Ruotsin päätöksentekoon, eli olisiko Ruotsi voinut olla hanakampi liittymään NATOon, jos Suomen tilanne ei olisi siellä huolettanut? Voisi kuvitella, että Neuvostoliiton tämmöiset sotilaalliset pyrkimykset Suomessa olisi kuitenkin ollut aika paljon selkeämpiä, jos Ruotsi olisi NATOon liittynyt jo silloin 40-luvun lopulla.
Ruotsalaiset laskivat sen varaan, että he saavat puolueettomana pysyessään suuremman edun, koska tavallaan he saivat näillä salaisilla yhteistyösuhteillaan sen saman hyödyn, mitä NATO olisi antanut. Se tapahtui vaan siellä verhojen takana. Ja tietysti jos me ajatellaan sitä Ruotsin statusta ja tässä suhteessa vähän Norjankin, niin on huomioitava se, että YK:n pääsihteereenä oli ensin Trygve Lie Norjasta ja hänen jälkeensä Dag Hammarskjöld Ruotsista, niin ajatuksena varsinkin Ruotsilla oli se, että pysytään puolueettomana ja markkinoidaan itseä tämmöisenä rauhan rakentajana, mutta pidetään kuitenkin se uskottava puolustus. Eli Ruotsi jo niin kuin imakonsa kannalta, sen ei tässä vaiheessa kannattanut liittoutua mihinkään, vaan YK:n kautta se saa enemmän painoarvoa tässä rauhantyössä.
Seuraavassa jaksossa puhutaan tiedustelusta kylmän sodan alussa ja salaisista tiedonkeräjistä, kylmän sodan kaukopartiomiehistä, heistä, joista edes Suomen valtio ei usein ollut tietoinen.